Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullahalladzi tasā'alūna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 27 Zulhijjah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah program rutin kajian Islam ilmiah, membaca sebuah buku Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuntunan Praktis Fikih Wanita Beriman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yusma'. La tusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita masih di dalam pembacaan muqaddimah dari kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita Mukminah. Dan masih membicarakan muqaddimah yang dituliskan oleh penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam muqaddimah beliau, yaitu beliau mengatakan, falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatuha fil islam wa qad unita biha katsirun minal maham wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhussu an-nisaa bitawjihatin. Sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam, dan telah banyak sekali dari perkara-perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan yang khusus kepada wanita yang pesannya itu telah beliau sampaikan di dalam khutbah beliau di Arafah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis, sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam, dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah dan para seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bagaimana perempuan-perempuan diberlakukan pada peradaban-peradaban sebelum Islam. Dan kita juga sudah menyebutkan bagaimana Islam mendudukkan kedudukan perempuan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin menambahkan bagaimana Islam sangat memperhatikan tentang perempuan dan sangat memuliakan tentang perempuan. Coba perhatikan beberapa hal yang merupakan rahmat kasih sayang Islam terhadap para perempuan. Terhadap para perempuan. Mari kita perhatikan sebuah kisah berikut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anha. Beliau bercerita, radhiyallahu anhu, mohon maaf. Beliau bercerita, "Kanat li jariyatun tar'a ghanaman li." Aku pernah memiliki seorang budak wanita yang menggembala kambing-kambingku. Fi qibali Uhudin wal Juwaniyah, wal Jawaniyah. Di depan Gunung Uhud dan juga daerah Al-Jawaniyah. Fa atla'tuha dzata yaumin. Lalu aku perhatikan budak wanita tersebut pada suatu hari. Fa idza dzibu qad dzahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata ada seekor serigala mengambil seekor kambing yang dikembalakan oleh budakku tersebut. Wa ana rajulun min bani Adam. Asafa kama ya'safun, lakinni saqattuha saqah. Dan aku adalah manusia, layaknya manusia keturunan Adam. Aku sedih dengan kehilangan seekor kambingku sebagaimana manusia-manusia lainnya sedih. Akan tetapi aku saqattuha saqah. Aku marahi perempuan tersebut. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzama dzalika alayya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahkanku akan perbuatan itu. Qultu ya Rasulullah, afala a'tiquha? Wahai Rasulullah, aku merasa bersalah telah memukul penggembala kambingku, budak perempuanku tadi. Apakah boleh aku sebagai tebusannya memerdekakannya? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tini biha." Bawa budak wanita tersebut kepadaku. Fa'ataituhu biha. Lalu aku pun membawanya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita, budak wanita tersebut, "Ainallah?" Di mana Allah? Faqalat fis sama. Wanita tersebut menjawab, di langit. Qala man ana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Maka wanita tersebut menjawab, engkau adalah Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merdekakan ia. Sesungguhnya dia adalah wanita beriman. Di dalam riwayat yang lain, hiya mu'minah fa'atiqha. Dia adalah wanita beriman, maka merdekakan dia. Lihat bagaimana Islam sangat menghormati seorang perempuan. Ketika sang majikan memukul perempuan tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun marah. Dan kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang lain, terlihat sekali bagaimana potret santun, lembut, kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga oleh Imam Muslim, yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Ista'dzana Umar 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu niswatun min Quraisy. yukallimnahu wa fi riwayah yas'alnahu wa yastakthirnahu aliyatan aswatuhunna ala sawtih. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta izin, ingin masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah beliau. Saat itu di sisi Rasulullah, di hadapan Rasulullah ada beberapa wanita dari Quraisy yang sedang berbicara dengan beliau. Dalam riwayat yang lain sedang bertanya mungkin tentang permasalahan agama dan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak dari mereka. Dalam keadaan mereka mengangkat suara mereka di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sta'dzana Umar qumna yabtadirna al-hijaba. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk, mereka bangun kemudian memakai hijab mereka. Fa adzina lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan agar Umar masuk ke dalam rumah beliau. Fadakhala Umar wan nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Umar masuk dan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedang tertawa. Faqala Umar, adhakallahu sinnak. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah menggembirakan engkau selalu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abi wa ummi, bapakku dan ibuku sebagai jaminannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau tertawa ketika Umar radhiyallahu anhu masuk menemui beliau. Ajibtu min haula allati kunna 'indi falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijaba. Aku heran dari perempuan-perempuan yang tadi di sisiku ketika mereka mendengar suaramu mereka langsung memakai hijab. Qala Umar, fa anta ya Rasulullah la ahaqqu an yahabna. Umar radhiyallahu anhu langsung tawadhu. Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk ditakuti, dihormati, diwibawai. Thumma qala Umar. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, ayyu aduwati anfusihinna atahabnani wala tahabna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian musuh-musuh terhadap diri kalian sendiri, apakah kalian takut kepada aku dan tidak takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih mewibawaiku dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulna na'am. Para wanita tersebut menjawab, "Na'am, iya. Anta afaddu wa aghlab minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau keras, engkau tegas dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbali, "Ih, ibn al-Khattab walladhi nafsi bi yadihi, ma laqiya syaitan laqiyaka syaitanu salikan fajjan." Illa salaka fajjan ghaira fajjik. Oh benar, wahai anaknya Al-Khattab, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah syaitan menjalani sebuah jalan kecuali ia akan menjalani jalan selain jalanmu. Tidaklah syaitan berjalan di sebuah gang kecuali syaitan akan berjalan selain jalan yang kamu berjalan di gang tersebut. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kasih sayang, santun, lembut kepada para perempuan. Karena mereka lebih nyaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang Umar yang tegas, yang kuat imannya, mereka langsung berhijab. Ini menunjukkan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para perempuan. Dan begitulah sikap Islam terhadap para perempuan. Nanti saya akan sebutkan bagaimana sebagaimana disebutkan oleh penulis dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan yang khusus kepada wanita yang pesannya itu telah disampaikan dalam khutbah beliau di Arafah. Saya akan bacakan ini nantinya. Lihat contoh yang lain lagi. Bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan. Ini perhatikan para suami, ya. Jangan beraninya sama perempuan. Dikit-dikit tempeleng, dikit-dikit tendang, dikit-dikit talak, awas lu, nanga gua talak lu. Enggak begitu, enggak boleh. Ya, perhatikan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki suami yang paling sempurna. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para perempuan, fi mastata'tunna wa ataqtunna faqultu Allah wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para perempuan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian dan sesuai dengan kekuatan kalian. Maka Umaymah berkata, Allah dan Rasulnya lebih penyayang kepada para perempuan dibandingkan diri perempuan sendiri kepada perempuan itu. Ini menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat pengasih, penyayang terhadap para perempuan. Hadis tadi penggalan dari hadis yang panjang. Saya ceritakan hadis panjangnya, yaitu Umaymah bintu Ruqayqah. Nah, ini para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, bagus sekali dikasih nama anak Umaymah. Umaymah ini seorang sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membaiat Rasulullah. Jadi dari sisi histori dia bagus, Umaymah namanya. Umaymah bintu Ruqayqah bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal muslimin linubayyi'uhu. Bersama para perempuan untuk membaiat beliau. Faqulna. Lalu kami berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ji'na linubayyi'aka ala alla nusyrika billahi syai'an wa la nasriqa ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي ولا نعصيك في معروف. Wahai Rasulullah, kami datang kepada engkau untuk membaiat engkau dalam beberapa perkara, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak mendatangkan kedustaan yang terjadi antara kedua tangan kami dan kedua kaki kami. Maksudnya tidak melakukan kedustaan dan tidak bermaksiat kepada engkau dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Makanya saya katakan nilai historinya bagus. Karena Umaymah ini seorang wanita, pemimpin wanita yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima istata'tunna wa ataqtunna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahi, yaitu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian. Lihat ya, sesudah baiat yang mungkin begitu berat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian. Makanya para wanita pada saat itu langsung mengatakan, Allah wa rasuluhu arhamu bina min anfusina, bayana ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih pengasih, penyayang terhadap kita dibandingkan diri kita sendiri terhadap diri kita. Maka para wanita tersebut mengatakan, kami sudah membaiat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, idhabna faqad bayatukunna innama qawli limi'atim ra'atin ka qawlim limra'atin wahidah. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian sudah aku baiat. Sesungguhnya aku membaiat 100 perempuan seperti baiatku kepada seorang perempuan. Walam kemudian Umaymah berkata, walam yusafihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna imra'atan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat kami tidak pernah berjabat tangan kepada kami seorang pun dari kami. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga bentuk kasih sayang. Karena mungkin perempuan malu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi terdapat keharaman untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat bagaimana contoh Islam mendudukkan perempuan dengan kedudukan yang pantas. Contoh yang lain, Islam wanita mempunyai kedudukan dalam Islam, kedudukan yang tinggi. Dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Contoh yang lain, yaitu Islam mengharamkan membunuh para wanita di dalam jihad. Ya, di dalam jihad. Kecuali wanita tersebut yang memerangi kita dan melawan kita. Kalau mereka bukan yang sebagai tentara, kalau mereka bukan sebagai yang memerangi kita, maka diharamkan untuk dibunuh. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ba'atha jaisan, beliau senantiasa jika mengutus sebuah pasukan, qala intaliqu bismillah la taqtulu shaykhan faniyan wala tiflan saghiran wala imra'atan wala taghullu wa dhummu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pergi kalian dengan mengucap bismillah, dengan nama Allah. Janganlah kalian membunuh orang tua yang renta, anak kecil yang kecil, perempuan. Janganlah kalian mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, dan kumpulkanlah harta-harta rampasan perang kalian. Berdamailah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, wujidat imra'atun maqtulatun fi ba'dhi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i was-sibyan. Artinya, terdapat seorang wanita terbunuh di beberapa peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh para perempuan dan anak-anak kecil. Ini bagaimana Islam meninggikan kedudukan perempuan. Contoh yang lain, interaksi yang diatur dalam Islam, terhadap wanita-wanita haid, ya, terhadap wanita-wanita haid. Maka perhatikan hadis-hadis yang menarik berikut dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam An-Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, kuntu ashrabu minal ina wa ana haid, thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayadhu fahu ala mawdhi'i fiyya. Aku sering minum dari sebuah gelas dalam keadaan aku sedang haid. Lalu gelas tersebut aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut beliau di tempat atau di atas di mana mulutku minum dari gelas tersebut. Ini misalkan ini gelas, ya. Istri beliau minum di sini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlakuan padahal sedang haid. Begitulah Rasulullah SAW, dan Islam memperlakukan wanita-wanita haid. Dalam riwayat lain, riwayat An-Nasai, riwayat Abu Dawud, Aisyah berkata, kuntu at'arraqul harqa, aku keringetan, wa ana haid. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan at'arraqul harq al-arqa, maksudnya adalah al-azmul alaihi, afwan, salah saya berarti, al-azmu alaihi baqiyatul lahm wa ta'arraqu idza akala dhalika al-lahm al-baqi alaihi, maksudnya aku sedang menggigit tulang yang ada dagingnya, bukan keringetan, salah tadi saya, aku sedang menggigit tulang yang ada dagingnya, jadi ada tulangan kemudian ada dagingnya, wa ana haid, aku sedang haid. Fa'u'tihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lalu kemudian memberikan daging tersebut yang ada tulangan yang ada daging tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u famahu fil mawdhi'i alladhi wada'tu fami fi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut beliau di tempat yang aku meletakkan mulutku di dalamnya. Padahal sedang haid. Ya, wa kuntu ashrabu minal qadahi fa unawiluhu iyyah fa yadhu famahu fil mawdhi' alladhi kuntu ashrab, dan aku minum dari sebuah bejana lalu aku berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan mulut beliau di tempat yang aku minum. Ini bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku dengan wanita-wanita haid. Dalam riwayat yang lain, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini riwayat-riwayat menarik ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an muwakalatil haid." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makan bersama dengan wanita yang sedang haid. "Ala wa akilha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "makan bersama dengannya. Suapin dia, makan bersama dengannya." Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari, kemudian riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri wa ana ha'id, fa yaqra'ul Qur'an." Nabi Muhammad SAW sering, ya, R-nya banyak, sering, ya, biar ingat, sering beliau tiduran di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Dan saya pesan para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tidur di pangkuan istri itu menumbuhkan keharmonisan. Dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi dan para salafus saleh. Ya, meskipun sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, tuh ubanan-ubanan, ya, yang sudah ompong-ompong, susah ngomong, ya, coba tidur di pangkuan si nenek, kakek tidur di pangkuan si nenek, niscaya lebih harmonis. Ya, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam berumur 63 tahun, bukankah itu sudah kakek-kakek? 63 tahun. Di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qala. Lihat Abdullah bin Rawahah di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, disebutkan akan hal itu, beliau berpangku dengan istrinya. Ini kebiasaan Nabi dan para salafus saleh. Bahkan ketika istri sedang haid. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat Islam sangat meninggikan kedudukan para perempuan, ya, meninggikan kedudukan para perempuan. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat terkenal yang menunjukkan Islam meninggikan kedudukan para perempuan, di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Hani, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummu Hani, kami telah menjaga orang yang telah engkau jaga. Artinya, ini ceritanya agak panjang, bahwasanya Ummu Hani, beliau ini ada anak paman beliau atau anak ibu beliau. Qatala rajulan qad ajartuhu fulanun ibnu Hubairah. Ya, yang jelas Ummu Hani ceritanya panjangnya. Ummu Hani radhiyallahu anhu, beliau menjamin seseorang yang melakukan pembunuhan agar nantinya diadili dengan baik. Maka Rasulullah dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, lihat sekarang di sini penulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan yang khusus kepada wanita yang pesannya itu disampaikan beliau dalam khutbah beliau di Arafah, yang menunjukkan keharusan diberikannya perhatian kepada kaum wanita di setiap zaman. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat di Arafah ketika beliau berhaji. Dan wasiat tersebut beliau berikan kepada orang-orang yang berada di Arafah. Dan wasiat tersebut agar para perempuan diberlakukan dengan baik. Ya, di antara wasiat-wasiat tersebut istausu bin nisa'i khairan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Untuk berbuat baik kepada para perempuan. Dan ini di Arafah, ya, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Dalam wasiat yang begitu panjang. Coba perhatikan sekarang wasiatnya saya bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah mengatakan, "Fattaqullaha fin nisa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wa istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wa lakum 'alayhinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih wa lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di Arafah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan para perempuan. Sesungguhnya kalian telah menjadikan mereka, mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan kalian memiliki hak terhadap para istri-istri kalian agar tidak membiarkan seorang pun tidur di kasur kalian yang orang tersebut kalian benci. Kalau seandainya mereka melakukan hal itu, yaitu membiarkan seseorang tidur di kasur kalian padahal orang tersebut dibenci oleh kalian, maka fadribuhunna ghayra darban ghayra mubarrih, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dan para istri kalian memiliki atau mempunyai hak terhadap kalian, dinafkahi, diberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Arafah tentang perempuan. Kita akan bahas wasiat ini satu-satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah." Takutlah kalian kepada Allah di dalam perlakuan kalian kepada para wanita. Sesungguhnya kalian mengambil para wanita, istri-istri tersebut dengan amanah Allah. Apa maksud amanah Allah subhanahu wa ta'ala? Maksudnya, ay anna lahunna amanan fala yu'zina. Maksudnya, istri-istri kalian itu memiliki hak untuk aman, untuk tenteram, nyaman. Maka jangan pernah menyakiti. Enggak boleh KDRT. Fahunna amanatun indakum bi amanillah. Mereka ini adalah amanah-amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Dengan janjian aman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang artinya, dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan istri kalian, perempuan-perempuan tersebut, dengan kalimat Allah. Maksudnya adalah Allah mengizinkan bagi kalian dan mensyariatkan bagi kalian dan menghalalkan bagi kalian untuk menikahi para perempuan-perempuan tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 3, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik-baik. 2, 3, atau 4. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini terlihat jelas bagaimana seorang perempuan benar-benar dimuliakan, benar-benar dijaga, benar-benar harus diperbuat baik kepada mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan berwasiat berbuat baik untuk para perempuan dalam keadaan dan momen yang sangat agung, yaitu momen khutbah haji wada di Arafah. Ya, ini menunjukkan kedudukan yang perempuan yang sangat tinggi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di tempat-tempat lain, keadaan-keadaan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat kepada para lelaki agar berbuat baik kepada para perempuan. Ya, makanya kalau ada suami yang suka bersikap keras kepada para perempuan, maka sodorkan kepada beliau-beliau itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat baik kepada para perempuan. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para lelaki, para suami untuk berbuat baik kepada para perempuan selain di Arafah. Beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'waja shay'in fil dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya sesuatu dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling tinggi. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu mematahkannya. Jika kamu biarkan dia, maka dia akan tetap dalam keadaan bengkok. Berbuat baiklah. Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada para perempuan. Di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang wanita muslimah harus benar-benar sadar bahwasanya dia hidup di bawah naungan ajaran Islam. Hidup yang mulia. Hidup yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Hidup yang mempunyai keutamaan di dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan kehidupan-kehidupan wanita di Arab di masa jahiliyah sebelum Islam. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Lihat lagi, disebutkan dalam riwayat Bukhari, casnya Bimat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Annan nikaha fil jahiliyah." Ini Aisyah bercerita, "Annan nikaha fil jahiliyah kana ala arba'ati anha." Bahwa nikah di masa jahiliyah ada empat macam. Fanikahu minha nikahun nasil yaum yaktubu rajulu ila rajuli waliyatahu au ibnatahu fayusdiquha thumma yankihuha. Seperti pernikahan di zaman sekarang. Ya, seorang lelaki melamar kepada seorang wali perempuan ataupun wali dari anak perempuan, wali dari seorang perempuan yang ini adalah orang tuanya, kemudian diberi mahar, kemudian nikah. Ini yang pertama. Wa nikahun akhar kana ar-rajulu yaqulu limra'ati idza tahurat min tamthiha arsili ila fulan fastabdhi'i minhu wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dhalika ar-rajuli alladhi tastabdhi'u minhu. فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبْ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ. Yang kedua, ini nikah aneh nih di zaman jahiliyah, yaitu seorang lelaki mengatakan kepada istrinya, jika kamu telah selesai haid, maka pergi kepada si fulan, maka berjiwalah dengannya. Karena si fulan ini mungkin kedudukannya tinggi, darahnya biru, kemudian wajahnya ganteng, keturunan yang ganteng-ganteng, keturunan orang-orang mulia mungkin. Ya. Kemudian disuruh sang istri tersebut berjima dengan laki-laki ini, dengan laki-laki tadi. Dan suaminya menjauhinya dan tidak menyentuhnya sama sekali. Sampai jelas bahwa perempuan itu hamil dari si laki-laki tadi. Kalau seandainya sudah hamil, maka barulah sang suami pun menggaulinya. Ini semua diniatkan agar mempunyai anak. Ya, agar mempunyai anak. Itu yang kedua. Fakana hadza nikah nikahul istidbah. Maka nikah yang seperti ini disebut dengan nikah istidbah. Itu nikah Arab jahiliyah. Lihat bagaimana rendahnya perempuan. Wa nikahun akhar, dan nikah yang lain. Yastami'u rahtu ma dunal 'ashrah fa yadkhuluna 'ala al-mar'ah kulluhu 'ala al-mar'ati kulluhum yusibuha. Fa idza hamalat wa wada'at wa marra laylun ba'da an tadha hamla arsalat ilayhim. Falam yastati' rajulun minhum an yamtani'a hatta yastami'u indaha. Taqulu lahum qad 'araftum alladhi kana min amrikum. Qad wallattu fahuwa binaka ya fulan. Tusammi man ahabbat bismihi fayulhiqu bihi waladuha. Wala yastati'u an yamtani'a anhu ar-rajul. Nikah yang ketiga, yaitu perhatikan. Ada 10 orang kumpul, datang perempuan. Kemudian 10 orang ini menggauli si perempuan ini. Satu, 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 sampai 10. Kemudian setelah itu perempuan ini hamil, lalu setelah hamil, maka kemudian melahirkan. Kemudian dikumpulkan lelaki yang 10 yang menggaulinya tadi. Kemudian si perempuan ini mengatakan, kalian telah mengetahui bahwa kalianlah yang menggauli aku. Maka ini anak yang hasil dari perbuatan kalian semua. Maka aku memilih ini sebagai suamiku. Wah, lihat, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nikah tersebut anak tersebut dinasabkan kepada yang dipilih oleh sang perempuan. Lihat bagaimana rendahnya perempuan di zaman jahiliyah. Yang keempat, wa nikahur rabi' yajtami'un nas al-katsirun fayadkhuluna 'ala al-mar'ah. La tamna'u man ja'aha wa hunna al-baghaya. Artinya orang-orang masuk dalam jumlah yang banyak dan menikmati perempuan tersebut. Dan mereka adalah wanita-wanita yang wanita-wanita pezina, pekerja seks komersial. Kunna yansabna ala abwabihinna rayat takunu alaman. Mereka meletakkan bendera-bendera di depan-depan rumah mereka. Tanda bahwasanya kami ini pelanggan-pelanggan menerima langganan-langganan seks, pekerja seks komersial. Fa idza hamalat ihdahunna wa wada'at hamluha jumi'u laha wa da'u lahum alqafah thumma alhaqu waladuha billadhina yarawna Ketika ada seorang dari wanita-wanita pekerja seks komersial tersebut hamil, maka mereka mengumpulkan seluruh laki-laki tadi. Kemudian sang pekerja seks komersial tadi menunjuk inilah bapaknya. Subhanallah. Itu adalah pernikahan Arab jahiliyah. Yang benar cuma satu tadi. Bagaimana Islam sangat memperhatikan kedudukan para perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita kembali kepada kitab kita. Sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam dan telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Ini sudah kita bahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan yang khusus kepada wanita yang pesannya itu telah disampaikan dalam khutbah beliau di Arafah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan khusus kepada perempuan, menunjukkan kedudukan perempuan yang tinggi dalam Islam. Pesan khusus kepada perempuan di tempat yang khusus, yang agung, dalam keadaan khusus. Ya, hari Arafah. Di Arafah inti amal ibadah haji, dalam keadaan khutbah haji wada. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian penulis mengatakan yang menunjukkan keharusan diberikannya perhatian kepada kaum wanita di setiap zaman. Ya. Walasiyama, kita lanjutkan. Walasiyama fi hadzal zaman alladzi ghuziyat fihi almar'atul muslimatu bi sifatin khassah. Terlebih lagi pada masa kini yang penuh dengan serangan terhadap wanita muslimah dalam mencampakkan kehormatannya. Lisalbiha karamataha, mencampakkan kehormatannya. Wa inzaliha min makanatiha, dan menurunkan martabatnya. Fakana labudda min tauiyatiha bil khatar, menurunkan martabatnya dari kedudukannya yang mulia. Dan saya pesan kepada wanita muslimah dan kepada para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan, perhatikan baik-baik. Tidak ada agama yang sangat memperhatikan kehormatan dan kedudukan kemuliaan perempuan seperti Islam. Maka cara apapun yang digunakan untuk menghormatkan perempuan, mendudukkan perempuan, memuliakan perempuan sebenar-benarnya, maka tidak akan pernah ada sesempurna Islam. Saya ulangi, tidak ada sebuah ajaran apapun yang paling baik untuk mendudukkan kehormatan, kemuliaan perempuan selain agama Islam. Maka peradaban manapun, cara apapun, syariat apapun yang ingin mendudukkan perempuan pada kedudukannya yang paling pantas, pada kemuliaannya yang paling pantas, tidak akan pernah sesempurna sebagaimana Islam mendudukannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti imma adab-adab lain pasti kurang ataupun malah menurunkan derajat perempuan. Maka wahai wanita muslimah rahimanillah wa iyyakunna, semoga Allah merahmati kita semua. Jangan ragu-ragu, amalkan syariat Islam, niscaya Anda akan mulia. Coba perhatikan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna, dalam surat Al-Ahzab ayat 32, wahai istri-istri nabi, kalian tidak seperti wanita biasa, kalian akan mulia, mempunyai kedudukan, mempunyai martabat yang tinggi dari seluruh wanita-wanita yang ada. Kapan? In taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah, menjalani syariat Islam. Maka sekali lagi saya katakan, saya tekankan, tidak ada peradaban, tidak ada agama, tidak ada perlakuan terhadap wanita yang mendudukkan kedudukan dan kemuliaan perempuan seperti syariat Islam. Ya, tidak ada peradaban, agama, perlakuan yang mendudukkan dan memuliakan perempuan seperti syariat Islam. Islam sangat memuliakan para perempuan. Kita lanjutkan perkataan penulis hafizahullahu taala, dan ingat sekali lagi karena ini baru-baru saya sering mengingatkan, kalau saya katakan penulis itu berarti Syekh Al-Allamah Ad-Doktur Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, فَكَانَ لَبُدَّ مِنْ تَوْعِيَتِهَا بِالْخَطَرِ وَوَصْفِ طَرِيقِ النَّجَاتِ لَهَا. Artinya, untuk itu diharuskan adanya perhatian tentang adanya bahaya dan penjelasan tentang kriteria jalan yang dapat menyelamatkannya. Oleh karena perempuan alat tahdid, terancam kedudukannya, kemuliaannya oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang munafik dalam Islam yang ingin menurunkan derajat perempuan yang sudah ditinggikan oleh Islam, maka harus ada penjelasan. Ya, harus ada penjelasan tentang bahaya. Mana yang berbahaya, mana yang tidak boleh dilakukan oleh para perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Orang-orang bertanya kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertanya tentang keburukan karena khawatir aku terperosok ke dalamnya. Ada pepatah Arab mengatakan, man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Ini tujuan penulis hafizahullah ta'ala menulis buku ini. Dan penjelasan tentang kriteria jalan yang dapat menyelamatkannya. Kemudian penulis mengatakan, wahadhal kitabu arju an yakuna alamatan ala hadhat tariqi bima tadammanahu min zikri ba'dil ahkam al-khasati biha. Saya berharap buku ini dapat menjadi petunjuk ke arah jalan tersebut yang berisi beberapa penjelasan tentang hukum-hukum yang khusus untuk wanita. Makanya nanti dalam pelajaran kita ini, kita senantiasa hanya berbicara khusus untuk para perempuan. Dan ini bermanfaat untuk para kaum muslimat dan juga para lelaki yang memiliki tanggung jawab kepada muslimah-muslimah yang di bawah tanggung jawabnya. Wa huwa ishamun dha'il. Ini merupakan saham kami yang sangat kecil, dan ini tawadhu dari syekh. Ya, ini rendah hatinya dari syekh. Bahwasanya kitab kecil ini adalah saham kami, perbuatan kami yang kecil. Lakinnahu juhdul muqil. Saya berharap, namun ia merupakan sekelumit kesungguhan. Juhdul muqil. Ya, saya teringat sebuah hadis tentang sedekah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang sedekah yang paling baik. Apakah sedekah yang paling baik? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan juhdun muqil. Artinya sedekah yang dikeluarkan dengan kesungguhan, keterbatasan harta padahal sedikit. Sungguh-sungguh dia keluarkan. Ya, dia berusaha semaksimal mungkin. Meskipun sedikit. Dalam keadaan dia pun sangat memerlukannya. Nah, itu sedekah yang sangat besar. Beda wahai saudaraku muslimah, kalau seandainya seseorang mempunyai penghasilan setiap bulannya 5 juta, dia bersedekah mungkin 100 ribu. Beda dengan orang yang penghasilannya setiap bulannya mungkin tidak sampai 500 ribu, dia bersedekah dengan 100 ribu, beda. Ya, juhdun muqil. Maka beliau kemudian mengatakan, wa arju an yanfa'allahu bihi ala qadrih. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan buku ini atas kekuasaannya. Dan ini doa dari beliau. Dan semestinya kita bisa mencontoh sikap beliau, sikap penulis hafizahullah taala, yaitu semua ibadah jangan lepas kita berdoa kepada Allah agar mohon amal ibadah tersebut diterima. Jangan lepas. Agar mohon ibadah tersebut diterima oleh Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian orang-orang yang sangat perhatian diterimanya amal ibadah lebih dibandingkan beramal ibadah. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan ini beliau berdoa seperti itu. Semoga saya wa arju an yanfa'allahu bihi ala qadri. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan buku ini atas kekuasaannya. Dan ini juga menunjukkan kelemahan seorang hamba. Kita sudah berusaha dan semoga buku ini bermanfaat. Kita sudah berusaha, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semestinya kelakuan seperti ini, sikap seperti ini kita bisa contoh dalam kehidupan beragama kita. Kemudian beliau mengatakan wa huwa khutwatun ula fi hadha as-sabil yurja an tatluha khutwatun a'am wa ashmal ila ma huwa ahsan wa akmal. Dan beliau mengatakan itu merupakan langkah yang pertama dengan jalan ini, dengan harapan diikuti oleh langkah yang lebih umum dan lebih lengkap yang dapat membawa ke arah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ma qaddamtuhu fi hadhihi al-ujalah yatakawwanu min al-fusul at-taliyah. Artinya, apa yang saya dapat kemukakan di sini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut. Al-faslul awal, bab yang pertama, ahkamun ammah. Nah, nanti penulis hafizahullah taala menyebutkan di dalam buku ini beberapa bab, atau dalam bahasa Arabnya fasal-fasal. Fasal yang pertama tentang hukum-hukum yang umum yang berkaitan dengan khusus para perempuan muslimah. Pasal yang kedua, al-faslu tsani fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyun al-jismi lil mar'ah. Bab kedua, penjelasan tentang hukum-hukum menghiasi diri bagi wanita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti kita akan jelaskan. Bagaimana mengatur rambut bagi perempuan, bagaimana mengatur alis, bagaimana mengatur bulu mata, bagaimana mengatur pedi-medicure bagi perempuan, bagaimana mengatur, bentuk tubuh bagi perempuan, kaki, dan semisalnya. Akan dijelaskan insyaallah taala. Wal faslu tsalis ahkamun takhtassu bil haidhi wal istihadhati wan nifas. Bab ketiga, hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan haid, istihadhah, dan nifas. Kita akan bahas nanti pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan manfaatnya. Apa itu haid? Bagaimana permasalahan-permasalahan haid? Apa itu istihadhah? Apa saja permasalahan-permasalahan istihadhah atau apa itu nifas dan semisalnya. Al-faslu rabi ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab. Bab keempat, hukum-hukum yang khusus tentang berpakaian dan hijab. Bagaimana wanita berpakaian? Apa itu hijab? Apa batasan-batasan aurat bagi perempuan? Bagaimana urutan-urutan berpakaian bagi perempuan? Ada khimar, penutup kepala, ada hijab, ada jilbab. Ini semua kita akan jelaskan. Dan apa kedudukan berhijab? Apa bahayanya bertabarruj? Insyaallah kita akan jelaskan akan hal ini. Al-faslul khamisu fi bayani ahkamin takhtassu bil mar'ati fi salatiha. Bab yang kelima, hukum-hukum yang khusus tentang salat wanita. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa asal hukum ibadah apapun, baik itu salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, umroh, atau apa saja, semuanya asal hukumnya sama, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan perempuan ibadahnya seperti ini beda dengan laki-laki. Maka dan itu terbatas sekali, tetapi asal hukumnya sama. Ya, beban ibadah sama. Kemudian yang ke-6, al-faslu sadis ahkamun takhtassu bil mar'ah fi babi ahkamil janaiz. Bab ke-6, hukum-hukum yang khusus tentang jenazah bagi wanita. Ya, bagaimana tata cara memandikannya kalau seandainya diperlukan, nanti bahkan kita praktekkan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengkafaninya, bagaimana mensolatinya, menguburkannya, ini semua kita akan bahas insyaallah taala. Al-faslu sabi'u ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babis siyam. Bab ketujuh, hukum-hukum yang khusus tentang puasa bagi wanita. Ya, ini juga berkaitan khusus apa saja hukum-hukum khusus bagi wanita. Al-faslu tsamin ahkamun takhtassu bil mar'ati fil hajj wal umrah. Bab ke-8, hukum-hukum yang khusus tentang haji dan umrah bagi wanita. Al-faslu tasi' ahkamun takhtassu biz zawjiyyati wa bi inha'iha. Bab ke-9, hukum-hukum yang khusus tentang suami istri dalam berumah tangga dan perceraian. Dari mulai nanti awal-awal anjuran menikah, keutamaan menikah, kemudian dijelaskan nantinya bagaimana menikahi perawan lebih utama, kemudian apa saja syarat-syarat pernikahan, bagaimana cara memilih calon, semuanya akan dijelaskan insyaallah taala di dalam pasal yang atau bab yang ke-9 ini. Al-faslul 'ashiru al-khitamiyyu fi bayani ahkamin tahfadhu lil mar'ati karamataha wa tasunu 'iffataha. Bab ke-10, penjelasan hukum tentang kewajiban seorang wanita untuk menjaga kehormatannya dan menjaga kesuciannya. Insyaallah taala kita akan bahas, dan ini adalah mukaddimah yang terakhir, ya, yaitu mukaddimah yang ketiga. Dari awal kita sudah jelaskan tentang mukaddimah pertama, mukaddimah kedua, ini mukaddimah yang ketiga. Mudah-mudahan pekan depan, Rabu depan, kita akan membahas bab yang pertama, hukum-hukum yang umum, yaitu tentang kedudukan wanita sebelum Islam, kedudukan wanita dalam Islam, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan musuh-musuh Islam, bagaimana memperlakukan para perempuan sehingga menjadi jelas bagi para perempuan, ini musuh, ini kawan, ini lawan, ini musuh, ya, ini kawan, ini lawan, sehingga dia tidak mudah mengikuti arus yang ada padahal menjerumuskannya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Tayyib Sad, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian dan penjelasan yang sangat bermanfaat dari penjelasan kitab yang telah kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya Anda untuk bisa bertanya langsung melalui line telepon di 021-823-6543 atau di 081-989-6543 via pesan singkat. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz, dari saudara saudari kita di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pak Ustaz, sebatas manakah wanita ikut membantu suami mencari nafkah? Dan bagaimana cara sabar menghadapi tentang ekonomi kita yang sangat minim? Sementara kita sangat butuh karena anak-anak kita butuh biaya, seperti anak perempuan yang sedang menuntut ilmu di tahfiz Al-Quran. Mohon penjelasan batasan-batasannya, Ustaz. Silahkan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang nafkah, maka sebatas mana seorang istri membantu dalam nafkah keluarga? Maka kita akan berbicara tentang sebuah kewajiban dan hak. Ketahuilah bahwasanya kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan itu hak istri terhadap suaminya, adalah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkah di sini hukumnya wajib. Ya, nafkah di sini hukumnya wajib. Saya akan sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan nafkah. Dan ada agak sedikit memanjang permasalahannya, dan ini pun nanti kita akan bahas tatkala kita berbicara tentang kekeluargaan. Perhatikan baik-baik, nafkah yang patut diperhatikan bahwasanya nafkah itu diwajibkan oleh Allah kepada para laki menafkahi istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, para lelaki pengatur, pemimpin para perempuan, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan sebagian para lelaki di atas sebagian para perempuan, dan disebabkan para lelaki memberikan nafkah kepada para istrinya dari harta-harta mereka. Ini sebabnya. Dan kalau kita perhatikan bahwa nafkah itu hukumnya wajib bagi para suami, berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma', Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaknya seorang suami menafkahi sesuai dengan keluasan rezekinya, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia menafkahi dari apa-apa yang Allah berikan kepada dia. Lihat, yang suami yang luas rezekinya wajib menafkahi, suami yang sempit rezekinya tetap juga wajib menafkahi. Dalil yang lain tentang wajibnya menafkahi bagi suami, surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban atas seorang suami untuk memberikan nafkah, makanan, pakaian dengan cara yang baik. Seseorang tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini pun menunjukkan kewajiban. Ya. Sedangkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu ketika haji wada, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Para istri kalian memiliki hak terhadap kalian, yaitu diberikan rezeki nafkah kemudian pakaian dengan cara yang baik, ya. Kemudian juga lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan hak-hak para istri atas kalian wahai para suami adalah berbuat baik kepada para istri di dalam perkara pemberian pakaian dan pemberian makanan. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini dan dalil-dalil tadi bahwa kewajiban memberikan nafkah tidak pada istri tetapi pada suami. Dan sebesar apa keterlibatan istri dalam mengais rezeki? Tidak ada. Si istri cuma menerima. Yang berkewajiban adalah suami. Makanya bekerja oleh sang suami. Kemudian para ikhwah, bagaimana kiat menghadapi kemiskinan dan kebanyakan keperluan? Maka jawabannya adalah beramal dan perbaiki hubungan dengan Allah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat, kalau tidak salah riwayat Imam At-Tabarani, kemudian juga Imam Hakim, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan, perbaikilah dalam mencari rezeki. Ya, perbaikilah dalam mencari rezeki. Dalam hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, betul, dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian Imam Ibnu Majah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Teliti amalan-amalan wajib yang Allah wajibkan terhadap kita. Apakah kita sudah menunaikan dengan sebaik-baiknya? Tambah dengan amalan-amalan sunnah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Dan usaha yang baik. Dan kalau saya ingin baca hadis ini menarik ya. Perhatikan baik-baik. Terutama bagi yang merasa kesempitan rezeki, kebanyakan kebutuhan, padahal penghasilan segitu-gitu saja. Hadis riwayat dari Ibnu Majah dan Imam Hakim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ibtaqullah." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. "Wa ajmilu fit talab." Dan berbuat baiklah di dalam mengais rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Wahai yang bertanya, saudaraku yang bertanya, dan seluruh kaum muslimin yang juga mempunyai perasaan seperti itu. Lihat hadis ini baik-baik. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Jangan takut. Ya, wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam usaha. Khudhu ma hal wa da'u ma haram. Artinya, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini. Mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Berikutnya masih kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu, yaitu Bu Nur di Jawa Timur. Pertanyaan dari Ibu Nur adalah, Ustaz, saya mau mengetahui bahwasannya berapa masa idah saya, Ustaz. Karena suami sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sedangkan kami tidak tahu masa idah kami dan harus bekerja untuk menafkahi 3 anak kami, Ustaz. Mohon penjelasannya, silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita perhatikan tentang masa iddah bagi perempuan yang meninggal suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan orang-orang yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaknya mereka menunggu diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan ini adalah masa iddah bagi seorang istri yang meninggal suaminya. Para ahli fikih mengecualikan akan hal ini bagi wanita yang hamil. Jadi suaminya meninggal, dia hamil. Maka masa iddah wanita hamil ini adalah ketika sesudah melahirkan. Berdasarkan surat At-Talaq ayat 4, Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, batas masa iddah mereka adalah tatkala mereka melahirkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam.
Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan berikutnya, kini saatnya kami mempersilahkan Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana?
Pak Amirullah, Merauke.
Silakan Pak Amirullah, pertanyaannya.
Iya Pak. Ya begini, ini mengenai zikir ini Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum.
Begini Pak Ustaz, mengenai zikir ini. Ada yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang mana sebenarnya yang sahih di sini? Terima kasih.
Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakumullahu khairan. Maka ucapan yang benar dari zikir yang disebutkan tadi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan di dalam Al-Quran itu disebut sebagai Al-Baqiyatus Salihat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Al-Baqiyatus Salihat, yaitu Wal-Baqiyatus Salihatu Khairun 'Inda Rabbika Thawaban Wa Khairun Amala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 46. Dan juga surat Maryam, surat ke-19, ayat 76. Coba kita baca ayatnya. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban. Wa khairun amala. Harta dan anak perhiasan dunia. Dan sisa-sisa yang saleh lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik ganjarannya. Perhatikan penafsiran dari para ulama tentang al-baqiyatus salihat. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, saya bacakan ini dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan al-baqiyatus salihat, sisa-sisa amal saleh yang baik adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini penafsiran dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat. Di sana juga ada penafsiran dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-baqiyatus salihatu ma hiya, faqala hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baqiyatus salihat itu apa? Maka Utsman bin Affan menjawab, dia adalah la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka ini semua bisa dipakai dan itu bacaan yang bagus, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu alam. Naam, silakan.
Syukur Ustaz barakallahu fik, dan berikutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda di 021 823 6543. Halo. Silahkan, sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Usman dari Riau.
Silahkan Bapak Usman pertanyaannya.
Ini tentang apa ini? Seorang istri. Dia kan istri kami suka selain berdandan dalam rumah. Kemudian kami mau tanyakan gimana hukumnya bisa memakai apa ini? Semacam celah, kemudian gincu. Terkadang selepas dia berdandan macam itu, dia keluar rumah ataupun ke pasar. Intinya gimana hukumnya?
Baik, cukup Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Mohon maaf, antum bisa jelaskan kepada saya pertanyaan beliau, suaranya tidak begitu jelas dan terang.
Nah, Ustaz, bisa insyaallah. Bapak tadi bertanya bagaimana hukumnya seorang wanita dia berdandan bersolek menggunakan celak, menggunakan gincu di rumah. Akan tetapi setelah itu kemudian terkadang dia keluar ke pasar masih dengan sisa dandanannya. Bagaimana hukum seperti ini, Ustaz? Silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang patut dijauhi oleh para perempuan adalah berdandan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Artinya, dan diamlah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana dandanan atau tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah di zaman pertama atau di generasi pertama. Dan kalau kita perhatikan, tabarruj ini khatir, berbahaya. Ya, tabarruj ini berbahaya. Yang pertama, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, karena saya pahami dari pertanyaan tadi adalah perempuan dia bersolek, berdandan, memakai lipstik, kemudian memakai bedak untuk sholat. Tapi setelah itu dia keluar, ya. Maka ini jangan sampai berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena pertama, itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, kenapa disebut maksiat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan akan hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam khutbahnya bahwa Rasulullah SAW mengharamkan 7 perkara. Dan aku menyampaikan kepada kalian. Di antaranya an-nauh, wasy'ar, wat-tasawir, wat-tabarruj, wajuludus sibah, wadh-dhahab wal-harir. Aku mengharamkan, Rasulullah SAW mengharamkan kepada kalian 7 perkara. Meratapi ketika terjadi musibah, menggundur rambut ketika terjadi musibah, menggambar makhluk hidup, berdandan, memakai kulit-kulit binatang buas, kemudian memakai emas bagi laki-laki, memakai sutra bagi laki-laki. Ya, di sini kata-kata berdandan diharamkan. Dan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan, "At-tabarruju biz-zinah idharuha lin-nasi al-ajanib wa huwa madzmum." Berdandan adalah memperlihatkan perhiasannya, kecantikannya terhadap manusia yang bukan mahramnya dan dia itu tercela. Fa amma zauj fala. Adapun kepada suami maka tidak. Dan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram dosa besar. Ya, dosa besar. Karena digandengkan dengan dosa-dosa besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, cerita tentang Umaymah bintu Ruqayqah tadi yang berbaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubayyu'uki ala alla tusyriki billah wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau wahai perempuan untuk tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak mendatangkan kedustaan di antara kedua tangan dan kakimu, dan tidak meratapi atas musibah dengan berlebihan, dan tidak bertabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagai tabarruj jahiliyah yang pertama. Ini menunjukkan bahwa ketika tabarruj digandengkan dengan dosa-dosa syirik, dosa mencuri, dosa berzina, dosa membunuh, menunjukkan dia adalah dosa besar. Dan juga berdandan dengan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk kebiasaan atau sifat dari penghuni neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Dua penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Salah satu dari dua tersebut nisaun kasiyat ariyat, mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna aljannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Perempuan yang memakai pakaian tetapi telanjang, melenggak-lenggok menggoda para lelaki, rambut-rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga, tidak mencium baunya, padahal baunya bisa tercium dari kejauhan yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahayanya berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian berdandan adalah sebuah kebiasaan kaum jahiliyah ataupun kebiasaan iblis. Berdandan memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan keindahan tubuh, itu kebiasaan iblis ataupun ajarannya iblis. Ya, coba perhatikan dalam ayat surat Al-A'raf ayat 20 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diganggu oleh iblis, ya, fawaswasa lahum asyaitan liyubdiya lahumu ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan lalu memberikan bisikan kepada mereka berdua agar terlihat dari mereka berdua apa yang tersimpan tersembunyi dari kemaluan mereka. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan iblis, kebiasaan syaitan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Coba perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat imra'atun min bani Israil qasiratan tamshi ma'a imra'ataini tawilatain, fattakhadhat rijlaini min khashab wa khataman min dhahab mughallafan bitin, thumma hashathu miskan wa huwa atyabu at-tif, famarrat bainal mar'ataini falam ya'rifuha faqalat biyadiha hakadha." Lihat kebiasaan kaum Yahudi Nasrani. Ada dulu dari seorang wanita dari bani Israil yang dia itu, mohon maaf, tubuhnya pendek. Kemudian dia berjalan di antara dua perempuan yang tinggi-tinggi. Maka orang-orang tidak memperhatikan dia pendek. Maka dia mengambil sepatu tinggi, hak-hak tinggi, high heels, ya. Kemudian dia memakai berdandan nih, memakai emas. Kemudian emas tersebut ditutupi dengan tanah yang berbau misik, ya, berbau wangi. Kemudian dia berjalan di antara dua perempuan tersebut. Orang-orang tidak mengenalnya. Maka kemudian dia kibas-kibaskan tangannya agar dikenal bahwasanya dia wanita yang cantik. Ini berdandan ala-ala jahiliyah. Belum lagi kalau seandainya Anda buka ayat tadi yang saya bacakan tadi, dan hendaklah para perempuan diam di rumah-rumah mereka dan janganlah berdandan sebagaimana dandanannya para wanita jahiliyah. Sebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana dandanannya wanita-wanita jahiliyah. Ada yang cuma meletakkan kerudungnya, tidak diikat di sini, jadi seperti kerudung, apa, selendang saja diletakkan di atas kepala, rambutnya kelihatan, antingnya kelihatan, lehernya, kalungnya kelihatan, dadanya kelihatan, tidak ditutup di sini. Itu dandanan wanita jahiliyah. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa sering berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu dandanan wanita jahiliyah. Ada yang mengatakan berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram dengan gaya berjalan yang melenggak-lenggok, yang jalannya zigzag, itu dandanan wanita jahiliyah. Nah, ini maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wanita-wanita muslimah sebagiannya berpakaian di zaman sekarang? Ada yang cuma setengah paha, setengah lengan, setengah dada, ya, semuanya dilihat. Ada yang berpakaian tertutup tetapi semuanya bentuk tubuhnya terlihat. Ada yang berpakaian pakai kain tetapi kainnya menerawang, tidak ada manfaatnya. Maka ini semua adalah dandan wanita-wanita jahiliyah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjaga istri-istri kita agar tidak berdandan di hadapan laki-laki kecuali di hadapan suaminya. Wallahu a'lam.
Nah. Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Dan berikut kami akan bacakan kembali pesan singkat dari seorang saudari kita yang bertanya, Ustaz, apakah boleh seorang wanita kerja di luar daerah karena kedua orang tuanya yang sudah tidak bisa mengasih nafkah buat wanita tersebut? Jika dia jauh dari orang tuanya dan ngekos sendiri, itu bagaimana pendapat Islam memandang masalah hari ini? Sedangkan dia masih belum dewasa. Silakan, Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya pahami dari pertanyaan adalah seorang perempuan. Ya, betul enggak, Mas Ari?
Betul, Ustaz, betul.
Seorang perempuan bekerja di luar daerah, betul?
Betul.
Ya. Seorang perempuan bekerja di luar daerah, kemudian karena orang tuanya tidak bisa menafkahinya. Sedangkan di daerah, di luar daerah tersebut dia tidak ada mahramnya. Maka jawabannya, wallahu a'lam, bahwa seorang wanita diharamkan untuk bekerja atau untuk bersafar tanpa mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya bersamanya mahramnya, ya, kecuali bersamanya mahramnya. Lalu seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajah wa inni tutibtu fi ghazwati kada wa kada, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istriku akan mengerjakan ibadah haji sedangkan aku terdaftar sebagai tentara di pasukan ini, pasukan ini. Maka apa yang harus aku lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, intaliq fahujja ma'a imra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Ini menunjukkan bahwasanya bersafar tidak diperbolehkan kecuali dengan mahramnya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang ada akibat menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kenistaan, keburukan, kerugian, kemalangan, kesengsaraan akibat seorang perempuan bersafar tanpa mahramnya. Wallahu alam. Naam.
Baik, Ustaz, kita akan bacakan pesan singkat kembali dari seorang ibu di Kebumen yang bertanya, "Ustaz, sampai batasan mana pria dan wanita dalam suatu majelis?" Silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin pertanyaan ini tadi terbetik ketika ada para perempuan Quraisy yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ilmu agama atau belajar tentang ilmu agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, batasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakum wadukhul 'ala nisa. Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Tidak boleh seorang perempuan atau seorang lelaki memasuki tempat-tempat perempuan. Dan hendaknya seorang perempuan dan para lelaki membuat hijab. Ya, membuat hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang menunjukkan tentang bahwa para sahabat diperintahkan untuk meminta makanan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang hijab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian minta sesuatu makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Maka batasannya berhijab. Jangan sampai ada seorang perempuan dan seorang lelaki berdua-duaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak yang ketiga yang mengganggu adalah syaitan. Dalam hadis riwayat Bukhari, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'a dhu mahram." Tidak boleh seorang lelaki dan perempuan berdua-duaan kecuali bersama perempuan tersebut mahramnya. Maka batasannya harus ada hijab antara laki-laki dengan perempuan. Ya, harus ada hijab. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan beserta nasihat yang bermanfaat yang disampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja. Dan waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini, mohon ikhtitamnya Ustaz, silakan.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingatkan kepada para pemirsa Roja dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini bahwa jangan lupa setiap Rabu pagi jam 8 terdapat kajian kitab rutin, yaitu kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuntunan Praktis Fikih Wanita Beriman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Semoga kita bisa mengikutinya. Dan insyaAllah ta'ala pekan depan kita memulai bab yang pertama, yaitu bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang umum, yang khusus bagi para perempuan. Wallahu'alam, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.